Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modi bo togal len fi tay ji ni mercredi 25 mai 2022 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy deglo ci allodakar.com diko deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké France ci 02 49 17 49 26 live and direct ci Paris ci 02 49 17 49 26 su ngeen nekké fi ci America Canada mu ngeen ko deglu ci 605 472 91 45 605 472 9147 Alors, comme nous l'avons fait du lundi au jeudi, 21h à 23h, nous immigrés sénégalais, nous diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané, comme comme Sénégal, comme comme Afrique, ak comme comme aduna. Alors, nous andi ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis. Ñoo and ak ñun ci di len beugal goudi gouda
fi ci radio allo dakar banque de l'habitat ñi ngi len yeugal ñi ngi don nowe ci ko xaliss bi tay 1 dollar pour 618 francs cfa yoni xaliss ak banque de l'habitat du sénégal mo gëna gaaw mo gëna woor et puis mo gëna sak auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé di djeglu ci ñaari fan yi ñu jotlu ñew def live ena yité yi japon ñu rek na ak goudé bi e wofa deug yalla matière mom amna li fi jotta xew ci Sénégal bubu ba légui mom xawna japp ndé na malheureusement li ci ëpp ci information ci actualité bi dafa xaw lugubre dafa xaw macabre en fait affaire dé rek quoi et puis bu done dé sax you know mais dé yu metti quoi yi rendé ni jam ni baka digënté dimanche ak tay yam avec pour ndaw soso ñu ray fofu waji ray bo ndax affaire ngënté yu mu waron régler alors tay ñu yewu am na fi fukki lire ak ben yu dé ci ben lak ci ben hôpital fofu tiwa won xaw fukki lire ak ben dé ci lak ci bir hôpital c'est à dire amul ben muskalaf amul ben muskalaf bu daw dugg fi lire nek djem ci sauver au moins ben lire onze bébés ñoo dé tay ci ben hôpital tiwaaw hôpital wu abdou aziz sidda bax bu tiwaaw fofu le fukki lire ak ben dé ci lak amul ben héros buñ ñu mëna présenter ni sénégalais bi ba lak bi amé daw na dugg sauver ben lire amul dama koy répéter parce que il faut ñu def ben genre introspection ci ñun sénégalais yan xéetu doomu adama lañu ñun ñoy xet bi sétane ñuy rend jigen ak di jam jigen et c'est très fréquent c'est du ay affaire yo xamni day am ni tous les 10 ans délé dig ces 20 dernières années là li fi liñ fi ray ci ay jigen liñ fi ray ci ay xalé liñ fi li fi c'est à dire ay c'est vrai yalla moy ray quoi mais ray yo xamni day jaar ci loxo doomu adama te ben mor amul ci dekk depuis 2000 ak legui liñ fi ray ci jigen ak liñ fi ray ci ay xalé ci sénégal xawma ndegam di ngeen fatlikou ay yenn façon meurtre bima gëna marqué man bima gëna choqué bima gëna choqué c'est même pas que mo confirmer ni sénégalais ñëmé na lu né ci jamono ay abdoulaye way amna benn femme buñ fi mësa ray buñ ko rayon sax mais dañ ko ray ba paré dagaté ko comme ñuy dagaté nagu tam xal def ko ay tondom duggal ci sax sanni ko fofu ci corniche bi jour yi ñuy gën yépp nit ñi way violence bi non ay Macky Sall la def dara way mom rek li ñuy garder famiyam dañu am ay gendarme yu leen di garder ministre yi amuñu problème kenn du leen agresser kenn du leen cambrioler ba do lay de nga mam gatt gën gi banlieue bi yoog comme si violence bi am ray yi xew legui comme si affaire yoy yu bess la non yu bess ray du lu bess yag na Sénégal légui ñu fay commencé bëgg yag nan li ram ci ñak bi le jëm fu duggé dootul gën lolu mo ñu dal affaire dafa ram ba yexi ci biir ñak bi darutu gëna affaire ray yi commencé wul ak Macky Sall no commencé wul sax ak Abdoulaye Wade fa gëna empire rek fi Abdou Diouf nekké ni affaire yaangi affaire jaxoon ñi ñoo ray nit ñi di ray lire di avorter di sanni ci mbalkay ay ray ñaaw yag na Sénégal du lu bess dé affaire bi du tay semaine dernière la commencé yag na fi dé yag na fi hein am concours de circonstances nak dafa am affaire yu bess yo xamni daf ko yok dafa am affaire yu bess yu am ci bir askan bi yo xamni dafa yok affaire yi daf ko multiplier daf ko amplifier réseaux sociaux yi dañ ko yok amplifier ko bu ñëk ben radio amone ben télévision bo dégué ré ni nit balang koy dégal mais légui sa way c'est à peine sax est-ce que dess na touti gaay di def ay live en direct ni souba dañu def ben live diw lañu wara ray ci lañu jëma telling you man no affaire yi daf juntu kay communication yi bessi am legui dañu amplifier phénomène bi dañ ko amplifier ba lu xew à la minute nit ñepp docteur bi fi rayon domam ni neñ jabar ji dof na complètement legui day dox ci mbedd mi wër waxtu fam biñ fi ray dagat ko sandi ko ci corniche la femme bi fi chauffeur bi rendi sa ci khalis politicien bi me benen femme passif aussi buñ fi ray wa keur Macky Sall li ray ak yeneen yu beure xol 14 xalé yi fi ray ci manifestation au mars beul mujul fenn réseau yi ak juntu kay yu bessi dañ ko amplifier leneen lan moko yok nak lol gi ñak bi daf ko amplifier daf ko yok te nit ñi dañuy dañ leen di won ay affaire yo xam surtout ma télévision ak série film nigérien am sénégalais yoy lañuy sétal ay film nigérien série opulence bi di len won affaire yo xamni abul existé wu du moins ci biir Sénégal di len gemlo ni khalis li ak li la meuna def waji nek dans son nek ci negam bu fouri matti diko beug ray mu tal ben tele bu fatigue non ak nu pauvre lu neeg bi bari mat Sénégal légui keur go dem fek fa écran plat keur go dem parce que écran plat c'est résolu yi jogé Chine lo am écran plat keur go dug da ngay dug ci keur go xamni buntu keur gi dajé ko na depuis Matusalem keur gi ci bofu am buntu keur mais bo duggé fek fa écran plat ñepp ngi tok pa bek mère bek ken dootul julli waxtu setan siri ñu len di won ay artifice khalis ay tek ci nice dawal auto yu nice am jabar yu nice deuxième bureau bu nice di won gay genné ay fétal di régler khalis da Sénégal xawa Sénégal luñu gissé dañuy def mo réalité genné gor
moto affaire bi legui gaay yob lan xolo waji rayon mu tudde ti ki rayon taxi man bu ñeek da ngeen daan xullu sa way sax xam nga kenn sanni ben direct ke sanni ben direct nit ñi atté mais legui atté amatu de atté kenn atté tu way dama lay xol ni ma xolé neexuma ma genn fetal rayel kiko defoon anam ndegete fayna bañu genné ko kasso teddul sax una ci ku reynit au Sénégal alors affaire yoy lañu tamal sénégalais tamal ko ay nit pauvre mais il faut le dire quoi Sénégal nak dañu pauvre on est vraiment pauvre balang koy xam rek nga dugg ci keur yi quoi mi lu keur gi rafet c'est pas que xawma nak la koy expliquer quoi c'est a life convenience mo amul Sénégal en fait Sénégal da nga yor xaliss sax affaire compliqué quoi xama xaliss gatché lay fay gatché khalis du lu yobbu aljana du lu yobbu fen sa gatché rek lay fay c'est tout mais Sénégal dafa doone deuk bu nga yor khalis sax problème yi gëna yok I'm telling you I mean you know lek fa lek bu baax c'est problème bu wone lek bu baax xuma lek yu boni ñi ki sa ay jallu yapp fi ay jumbo you safi non lek bu bax ci yaram quoi dafa jafé Sénégal pour commencer ay fast food dafa am ay fried chicken te nit ñi dañ def ni lool moy lek bu bax alors you know fièvre yi xew yi fièvre yu bess yi xew ABC malaise ak gogo boy du am sax 30 ans daanu ci digg talib ñu for yobbu suuli La té koulé ci gëna pauvre wo la gëna bëgg affaire yi koulé ci gëna ñak mo la gëna bëgg lifestyle yi di génn goudi gu nek dem lek shawarma wala lek ben hamburger complet moy complet bi moy yi ñox lu dañ ci ñox yap ñox ci omelette ñox ci nouti deti mayonnaise free lunele lifestyle yu le Sénégalais yi bëgg you know baxul ci sen yaram baxul dafa laaj xaliss war nañ ci régler ben gel la régler ci ben deuxième bureau
lolou dafa laaj budget te sénégalais yi jaral na len lu ne le jaral na len ray jaral na len sacc jaral na len fen jaral na len lu ne e lolou mo dal waji amine jabar ji wara genté néna jabar ji ko tek pression donc dafa bëgg sa way you know genté bu pop pop genté bu tat tat pression bi wati gaay waji wala mu dem fekk kele yor khalis mu ray ko ray ko jël khalis puis am kilo wu delu keureum delu ci wat ci bir nit ñi di joy di xataray ko tout po teri teri no système bi mo yaxu quoi amine nañ leen wante deug système baxul 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 le puis bon nit ñi dañuy dundu amna yu bari yo xamé duñ ko intégrer sen bop quoi yow da ngay dalay woor ni yow mën nga réy nit amna nu muy démé ben at ngay def comme ni waji ni mu réy ki bi parce que Macky Sall mo fi nek di def affaire fuya fuya yoy et puis affaire bop dañ ko wara fokati ci loxo président de la république ay di balé ay criminel yoy ay tabaski bu ñëwé ay noël bu ñëwé 400 personnes nga libérer len yoyu dafa wara dak société dafa war di punir l'islam non la ko bëggé c'est à dire nga affaire yi ñuy def ni yi du ay affaire ay djéggalaté balaté bi non l'islam woté wul loolu yi affaire franc-maçon la niñ koy défé France affaire yi non lañ koy défé Sénégal affaire franc-maçon yoyu mais l'islam néna xolal œil pour œil dent pour boré war nañ la ray bo saccé war nañ dag solo buñ xolal buñ ko fi défone 1 mois légui sénégalais nekkat parce que dinañ ko souralé dañ ni affaire bi dal ki suma ko réé mën nañ ma ray wala li moko saccé mën nañ dag sama lox mais bo démé ba saway amatulo dara loy souralé amatulo dara loy jom mais situation yi rek lay créé ay situation ou réy mi fi la gauche à droite mais am telling you mais dëkk bu dul punir all bi sax ñu xaw nañu organiser all bi am lo xamni yeen malay buñ ko défé saway mam gaynde bu ñuy régler mam gaynde buy ñëw di régler situation all bi sax am nañu protocole ñuy doxal mais deug bo xamni sa ay da ngay reyni legui say mbok dem deng mam ñu dem présidence genné xaliss ñu fay le ñu duggal la ci liste bi ñi bal maké affaire bi non rek lay doxé place ñi bal ni gaay dañuy dem présidence fay fo gaay dañuy jël xaliss bo len fayé buñu défaraté benen liste bu ben fête di am mo xam tam xarit la wala dum xam Macky Sall mo fête bu am mu balé mais affaire bobu affaire moni la gay dañuy fay liste bi dañuy fay so bëggé ñu duggal ci sa bokk da ngay dem présidence ñom fofu dañuy jël xaaliss bo leen joxé xaaliss ñu bind sa turu mbokk bi bu Macky di signé rek ñukoy gëj ñukoy baal ah loolu fa ka nga mëna comprendre ku tim ben taximan bu wër li yow taximan bi amna jabar amna ay doom yu bayyi kër mi ngi réyanté am lu mu yobbu nga dem fetal comme ça non seulement lor taximan lor ay domam lor ay jabaram ba pare ñu yobbu le kasso defo fa sax 1 an ñu bayil amin kabon na affaire bobu il faut ñu fokkati ko ci loxo président quoi parce que bu fekente ni yow yaay até yow yaay condamné société bi mo condamné waruñu may ben doomu adama futur le président di bal nit ñi nga xam ñom la société bi condamné ñom ñoo offenser société bi bo société nok lañ ci kasso bi un vanupier nek feulé ci palais ba di signer ay kay nan gënël li affaire bu amu sens société day punir société dafa war di tek ay dan ñi nga xamni
doxuñu ci yoon 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 bi société bi trace société bi dafa tracé yoon fu nit ñi wara jaar comme ça ñu mëna dundu en harmonie mais dundu harmonie ci bopom mo amatul Sénégal dundu harmonie ci bopom mo amatul Sénégal affaire bi comme sabaru kaña fu ne nit di feulé dugg ci gëm fu ne et qui yor drapeau bordel bi deug moy président Macky Sall mom moy 50% bordel bi am Sénégal yeb mom la c'est lui violence bi mom la xalé yi dé ci hôpitaux yi ni sécurité am da mom la nit nit ñi ray insécurité bi agression bi mom la parce que man mënuma comprendre yow ki bu done gor sax xana mom da nay rouss sax te du goudi ñukoy gardé alors que ñiko fat ñiko fekk ci situation lool tek ko président ñoñu amuñu jam amuñu sécurité naka la mom meuna nek ci bir palais bi sax di nelaw man affaire bobu moma jax horreur yeb di am agression yek ray yeb di am ibio sa gemmi demb damay sétane président pabu debi mom Joe Biden ray bi rayante bi am fele fa ñew ci télé bi wax ak américain yi defal leen ndax moy papa yi américain yi mom lañu fal président loolu le président wara def bu sa peuple tité da ngay jël micro bi ñew taxaw ñom wax defal leen dalal leen wax leen ay wax ñu leen rassurer mais weekend bi ba ligi sénégalais bi yuxu insécurité insécurité deggu ñu sa Macky Sall bi gem ñu wax demul ci radio yi demul ci télévision yi wax dara et cet imbécile de ministre des sports là dem guenni koubi nan day def ay tourou ay tourner ko quel connard celui-là ni ñangi dès et sécurité amul ñu ñuy dangi dangi koubi ci bir deug
non gay da ngay war gay da ngay waru c'est terrible
alors 11 xalé 11 lire yo dé ci hôpital Tiwaone bi tay 11 lire 11 lire yo dé ci hôpital Tiwaone
incendie bobu kat amul ben héros amul ben sénégalais buñu le mëna joxoñ tay ni le ki héros le ki ba affaire yi lakki au moins sauver na ci ben
amul
parce que xétu sénégalais héros yoyu mo amatu pratiquement ben ñaari ci dess man ak Ousmane Sonko ak yow mi deug ñet
c'est vrai quoi nakala hôpital ay lire nek di lak te amul ben ku ci jël courage am daw dugg ci bir sauver ci au moins ben waxuma ñu sauver yépp mais au moins nga fexé ba sauver ci ben amul on est 16 millions de sénégalais
munu la am parce que dañ nek dëkk bo xamni xolal dañuy toroxal jigen dañuy ray jigen dañuy toroxal tout tank dañ leen di ray lolu moy sénégalais dañuy fenn suñu bop rek ci yu bari feug suñu bop
moy sénégalais
non non c'est you know c'est il fait pas beau vivre au Sénégal moi j'ai
you know keur buki xassaw na mais fa le buki deug
sunu deuk la mais il fait pas bon vivre là-bas hein sérieux ni am khalis sax fofu demeu lolu gay ba li ñuy dugg rek ñu genn deuk bi dem France dem Europe togu meuna vivre mais Sénégal c'est invivable non c'est invivable parce que gay fi mu nek ni politicien ci sen bop ño xifal nit ñi soral nit ñi joxuñu leen liggey stressé dañ leen stressé stress moy fièvre sénégalaise et puis gars ils le font sciemment deuk bi yeb dañ koy gass circulation bi fo waron fo tamone daw ay 20 minutes dem rapidement delu ci 2 heures de temps dou la ci guen nga teggu ci tali bi di dugg ci all bi fo tourner policier yi arrêter la racketal dañu gaay système bi ci bopam dañ ko défar pour mu stresser sénégalais pour mu sonal len pour ñu xox ils y sont arrivés gaay ils l'ont réussi dañu dolo sénégalais dañ leen dolo dañ leen walakaniser lool lañ def sénégalais
c'est terrible
terrible
ñi defal na ay ñun ay you know sénégalais exception lañu quoi vraiment non sénégal deku jambu non waaw américain c'est des sauvages ah ñu né ni defena ni sa way tané wuñu américain ñi ci waxuma heureusement sax fétal am say ay jam paka ak yoy ay jam paka jam rabu rek lay fofu lañ tolloguma mais bus bu fetal yi say fetal yi ne jambalan comme ni mu nekk ni amerique mais c'est fini hein andegam ay affaireu paka ak rabu rek lañ fay reey ni ñi ba affaire bi indi ciowli yeb bus bu fetal yi disponible say mari dim si hein
so I mean legui dal li ci dess dal sa moy naka lañuy def ba joyanti suñu dëkk bi quoi waxuma jubanti de joyanti
ma joy luñu wara joyanti moy lu jubon xaw passé tout dang koy joyanti il faut ñu joyanti sénégal sino rek da ngay waro on va perdre ce pays naka lañ koy joyanté amin ñu fexé ba fofé ñuy défaré loi ñu fexé fa ba yobbu fa ay nit yo xamni dañuy am intérêt wu askan ci seen bop parce que ñi fi nek ni fi ñi défaré loi yi ñi jité rew bi ñi intérêt sénégal yi ak intérêt sénégal taxul ñu jog intérêt tuba bi rek lañuy dox ci bir rew rek alors ya d'ailleurs amna ben déclaration bu clédo sen def et waju am esprit d'analyse quoi fu meuna discerner fu meuna setlu et fu meuna analyser man au début vraiment xawon na ma jaxal que kuñu diñ ay affaireu reuy nit nga joge fa nek sa way you know une des voix les plus écoutées du Sénégal là et il faut nga nangul ni que clairor quand même il est pertinent xawma ndagam ni muy wax mom amna fu mu ko seuss est-ce que c'est vérifié li muy wax mais amin da fay wax ay affaire yo xamni dang koy bo amé touti xel di nga réaliser ni que attention amna lu am fi ki ni limuy wax amna fum ko wër et donc waxtan bobu tout à l'heure la len bëgg indi ngeen déglu ko ci affaireu position bi Sénégal nek par rapport ak li xew Ukraine gaz bi nga xamni mom lañu nara xañ Europe parce que hiver bi légui mu ñew té Europe dañu soxla gaz té fi mu né Poutine té ñëro bi gaz man dégg na ba tay ñu né président Guinée ñëw na visite officielle Sénégal président France ñëw na Sénégal visite officielle président Mauritanie président Algérie président Libye président nous tout dit
président, président,
mais président Allemagne.
Ñaata nit ñoo xamone Allemagne am na président sax.
Président Allemagne mo ñew ba Sénégal.
Am président Allemagne mo titre honorifique la. Chancelier bi moy yor vraiment moy yor xir gi. Moy soké.
Mais président Allemagne mo ñew ba Sénégal.
Waxtaan ak Macky Sall pas askan bi parce que pétrole be gaz bi askan be ko mais Macky Sall la waxtaan la
ba il paraît que fi mu nek ni buñu deful attention Macky mën na wëru ci affaireu gaz bi sowé ci Europe pour ñu may ko pour Europe européen jappalé ko mu am 3ème mandat affaire bobu le Clé d'Or Sen analysé ci affaire bi.
Il faut que tégal len ko gën deug gën mëna xam li waji wax hypothèse bu plausible lu mëna am na lu mëna am na. Alors niñ koy défé rek légui fi mu nek ni buñu bëggé yoy yëpp fenku li ñi def moy élection yi ñu ñëw yow nak ku nek def ko sa affaire bop muy fi muy réew fi na nga fexé ba sa carte vote paré gor gor lu nga inscrit ci liste fele da ngay wo say mbokk di campagne ni len nañu voter Macky Sall out nañu voter dakhou député yi Macky Sall djouk fofu ci assemblée c'est vermine là duñu sax ay député nañu voté ba ñooñu genn fofu fu Ousmane Sonko joxoñu nañu voté fofu ndax mom bu togué ci jall amna yo xamni Touba bi dootuñu ko ñëmé dootuñu ko xam xol sax def ci dëkk mais xalaat ko dootul légi nak front yi dafa bari front yi ibéku légui dafa bari niko Clé d'Or Sen waxé ci analyseum Macky Sall ibbi gazu Sénégal bi dem jox ko Touba bi ba Touba bi mëna déng maam régler sen problème gaz bayyi ñun Sénégalais yi nekk ci tali mataki wuti sayi mataki kenn xam front bobu nañ ci bayyi xel dana jël lepp jox européen yi rien que rek pour ñu jappalé ko mu am 3ème mandat d'ailleurs gaay invité nañ ko dégg na ci ben sommet G7 bi la moy sommet yu pays riche yoy lan la Sénégal un pays pauvre di wut fofu ci ay sommet G7 lan gaay dañu wo Macky Sall pour signer loko niko xolal gérer ñu assurer ñu gazu Sénégal bi bala hiver bi di ñew ndax Poutine fi mu ne duggal lu ci torino ni ci Macky Sall rek lañu yaakar fi mu nek ni parce que li nek ci gaz Sénégal ligue kenn xamul lu mu toll deug na kenn xamul lu mu toll alors heure bi waral nako fekk mu tok di xalaat naka li ñuy def ay branchement ba kër gu ne am robinet gaz kër gu ne am sa robinet gaz instant yoy Macky Sall su bëggone dëkk bi ci calcul yoy la wara nek heure bi kër gu nek nga am sa robinet gaz heure bi ci yoy calcul la wara né
da ngay war
ay ñom xam nga ay jamm la yu juddu nek jamm dundu nek jamm tej jamm c'est terrible ni li ñi def askan bi c'est terrible li ñi def askan bi c'est terrible ñi né insécurité bi dar leen agressé nit ñi ray nit ñi do gis policier bu ñew dégg maam ci biir quartier populaire yi di leen garder dal boudé bu manifestation amé ñu génné policier mom dal policier dal lool rek liñu mëna réglé door manifestant quoi alkati Macky Sall lool rek liñu mëna mënu ñu garder nit ñi mënu ñu japp agresseur mënu ñu régler problème agresseur ñom dal door manifestant rek fekk nit ñu yorul arme ñu yorul arme rek liñu lo police tapette ay ñi leen engagé ay tapette la ñom ñi policier seen ay tapette la ba lañuy am bañuy am fit rek ñu jënok manifestant yi xam sen droit rek lañuy casse yoruñu arme yoruñu dara ñu neuf di leen douri ay lacrymogène di leen fétal ak di leen douri ay lif ak ay vraie attitude tapette le police sénégal bi nek ñi leen di fay di ay tapette Vraiment, le Sénégal mérite. Li clé d'or sen wax il va falloir ngeen diglu ko attentivement
appartement et studio meublé de la zone A ñom ñoy partenaire radio Allo Dakar
lago du mbeutu nit ki teyit du gatché wala kiafous xali jongoroy trisomi 21 japp buñu gor gor lo ci ñom mën nañu len topato ni mu waré bañu mëna jangi l'école ba amuk liggéey ëlëk buñu doone mat xali itam wolef la ci askan wi ñu taxawulen bu baax té lolu kat mu ngi tambalé ci kër yi ci l'école yi ci xarit yi wéddi wu nit dana tax ba duggam bopam tek ca dina suukal aw pas pasam nañ ci bayyi xel bu baax xalé yi ci ñun lañu bokk ci ñun lañu joggé nga la way
bataxal bi nak kurel guy wuyo enfant soleil di yeungu ci nekkino xalé trisomie 21 kep ku bëgg jappalé association bi wala bëgg bokku ci membre yi mën nga ñu wo ci 78 540 51 51
Voilà, auditeur, si vous avez une émission, donc, je voulais vous donner la déclaration de Clédor Sendef. Dégloulez-vous attentivement. Bismillah.
L'Allemagne, 65% de sa consommation en gaz, mouni djogé Europe. Te ñu ngi doon wajé yok potentiel bobu parce que amna benen deuxième gazoduc bo xamné c'est presque achevé. Bu ñu tuddé Nord Stream 2 bo xamné au niveau de gaz comme l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder nga xamné mom mo jité won Allemagne. Koku moy piloter projet bobu pour approvisionner Allemagne en gaz. Koku mu ngi liggéey ak Russie actuellement l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Donc lolu problème la épine la ci tanku Europe parce que ñom ñep dañu bëgg manko dans Russie sanctionner leen bañu jël ci sen gaz motax légui pour substitution Allemagne ñeu Sénégal pour waxtaan ak Macky Sall waxtaan ak Sénégal pour que suñu gisement bu énorme bobu suppléer carence bi ñi am ki bu fekké ni Russie indé tout gaz Allemagne parce que Russie nénañ leen dinañu arrêter de toute façon sen approvisionnement en gaz bu ñu fayul en roue wala en yuan parce que comme dañ leen exclure ci système bancaire bi ñu wax Swift ben codification bancaire bo xamné ça permet d'abord aux américains de contrôler tous les transferts mondiaux se font au niveau bancaire moy ay code IBAN yoy tout ça c'est le Swift c'est le même système interbancaire non seulement dañ ci guéné les Russes mais dañ leen bëgg geler sen ay avoir ñu am ci banque étrangère donc ñom c'est normal que ñu bëgg sécuriser sen xaliss donc ñom nangotu ñu système européen légui ils imposent la monnaie chinoise ou le rouble. Information monnaie chinoise, le yuan ou le RMB, admettre que dans l'espace de la Banque mondiale, c'est-à-dire considérer comme devise, mener pour gérer avec Giant, qui est le gérer avec Giant, qui est matière première, qui est une place boursière. Donc, l'or, il faut watcher le dollar et accélérer le processus de la dédollarisation. C'est ce que je veux parce qu'il y a deux blocs qui se décident. Enjeu énergétique, vous savez, moi, am en Europe. Allemagne, il faut changer la politique énergétique. Parce qu'il y a des écologistes qui ont fait pour les centrales nucléaires. En fait. Parce qu'il y avait eu les incidents de Tchernobyl et tout ça. Ils ont mis des leçons. Même si après, il y a eu Fukushima plus récemment. Donc, les gens ont banni le nucléaire qui est une source énergétique. Dem ci gaz parce que gaz mo gëna propre pétrole mo gëna propre fuel mo gëna propre énergie fossile yu bari donc légui merci Babacar Diaby donc légui dañu changer wat option parce que dañu bëgg retourner au nucléaire parce que France tay ji liko mettre à l'abri du gaz russe moy mom li ëpp ci courant ci ay centrales nucléaires légui. Donc Allemagne dafa bëgg déllu ci tank yi kok muy ben ñaarël bi dafa bëgg ut benen source d'approvisionnement en gaz et Sénégal lañuy négocier ñom ak européen ma ngi ñëw nak ci solo waxtaan bi parce que dafa am benn instance politique intérieure bo xamné bu am solo la bo xamné dama bëgg ñu taxaw ci buñ ci aggé donc légui loolu motax mom mu ñëw fi bam fi joggé Niger la dem Niger lan mo fa
uranium. Uranium, moy énergie nucléaire, moy nucléaire. Donc ñom tuba bi ñom riche ñom pays développé sans ñun duñu dem lañu soxla yépp mu ngi ci ñun ñoko yo kon ñun suñu walu bop ñun ño wara xam liñu yor balen ma yëngu ñaan téléphone bi dama ko téyé parce que mënu mako fixer j'ai presque improvisé wax jotaay bi donc ñun liñu am dañ ko wara xam parce que dañu tollu ci contexte bo xam on doit tirer le meilleur de nos ressources parce que tay le upp solo tay le upp valeur tay le upp prix tay le upp enjeu géostratégique tay le upp enjeu économique tay lañu wara gëna mëna respecter Sénégal mais ñom dina leen jëral lepp pour ñu tek loxo ci suñu gaz bi ñuy produire 5 té gaz bi d'ici quelques mois lañ koy produire 2023 lañu wax légui lolu amna benen jaan bu ci laxasu dafa am ben plateforme flottante de liquefaction de gaz buñu wax FPSO floating production storage and offloading vessel wala offloading unit plateforme flottante de production de stockage et d'approvisionnement moy FPSO floating production storage and offloading vessel wala unit vessel moy navire unit moy unité donc ñun dañuy commander Sénégal ak Mauritanie ben plateforme flottante de liquefaction de gaz donc c'est un terminal méthanier flottant bo xamni ñu ko wara installer au large de Saint-Louis à 8 km seulement des côtes bo xamné mom mo wara extraire gazu Saint-Louis bi bu nopi cédelé ko donc navire bobu FPSO bobu da ngeen familiariser ak mo bobu ñu ngi koy défaré Chine danaka paréna ci contrat da foron nek momelu Sénégal ak Mauritanie après 10 ans d'exploitation dañ ko dafa wara nek suñu alal suñu bien suñu infrastructure après 10 ans d'exploitation Macky Sall demon na fi Mauritanie di essayer avion bu bes bu mu jëlé 60 milliards demul won pour essayer avion bu bes mu jëlé 60 milliards dafa demon pour signer benen accord bo xamni accord buñu publié wul la buñu waxul kenn la motax ma bëgg homme politique yi journalistes yi décideurs yi intellectuels yi bayyi xel bu baax ci limay wax pour demander compte gouvernement bi ñi ko mën les députés par exemple les leaders politiques par exemple comme Ousmane Sonko comme yenen ñu interpeller gouvernement bi ci yi may wax ni c'est-à-dire contrat yi dem signer ba nga xamni plateforme bi ñu warona revenir au bout de 10 ans d'exploitation dañ kay joxe en location dañ ñu kay jox ñun en location ad vitam aeternam c'est-à-dire dañ kay défalquer des coûts de production pétrolier li ñu nane cost oil buñu exploiter pétrole wala gaz dafa am ben montant buñuy défalquer au titre du recouvrement des coûts pétroliers pendant un certain nombre d'années qui n'est pas déterminé ou jusqu'à concurrence d'un certain volume qui n'est tout aussi pas déterminé déterminé wuñ ko ci contrat bi déterminé wuñ ko ci annexe contrat bi té lolu mang ci interpeller direction de l'énergie ministère du pétrole du gaz ñom ñep cos pétrogaz ñom ñep képp ku fi am nombre tank lijeenti pétrole ak gaz man mang leen ci interpeller té suba mercredi amna émission buñu fent RTS bu wax suñu pétrole suñu gaz de 16h à 17h ma ngi len ci interpeller tamit parce que lolu débat citoyen la wara don ñun dañu wara xam donc Macky Sall dafa dem signer pour que lolu nek toujours som bo xamni Sénégal ak Mauritanie ñu continuer di ka fay mom ak président Mauritanie ñu d'accord lolu bu nopi 10% ñu waron am ci bloc bobu légui 5% ci am kon lolu lu ñu wara léral la histoire plateforme bobu mais problème bi yamul fofu fi conjoncture Europe ak Russie toll Touba bi Allemagne français danañu def tout pour am Sénégal président bu len di signer luñu bëgg d'ailleurs invité nañu Macky Sall dans quelques jours feulé sommet G7 sama yi nga xamni pays développé yi ñoo fa nek pays européen yi ñoo fa nek invité nañu président Macky Sall sommet G7 dans quelques jours pour mu régler problème gaz Europe bi kon gaz Europe bi solution bi fi la té yalla xamna ni yag na len ko wax ñi ma daan dégg yag nañu dégg avant conflit bi manan on compte sur le bloc de Saint-Louis pour briser le monopole russe sur le gaz européen parce que Russie le gaz bi mo leen di mettre à l'abri des sanctions des Nations Unies et de l'Union européenne moy sen arme stratégique c'est très important pour té BP xaruna ba nek majoritaire sur le bloc de Saint-Louis donc légui sur le plan maintenant politique et c'est là que c'est important sur le plan politique buñu deful rank Toubapi, il risque de nous imposer Macky Sall même au-delà de 2030 parce que c'est quelqu'un qui est prêt à leur signer tout ce qu'ils veulent kok muy ben ñaarel bi ils vont pas chercher au Yémen en Irak en Iran du gaz ou ailleurs parce que Algérie dañu verrouiller parce qu'il y a l'influence russe là-bas parce que Algérie tam jëm nañ fa régler le problème du gaz fan yi rek ils ont refusé ñu ñëw Sénégal donc légui ils feront tout pour ñu am un valet au Sénégal parce que xam nañu ko melni président Ousmane Sonko par exemple c'est un souverainiste li may wax nañ ci baye xel de c'est un panafricaniste c'est un souverainiste te gis nañu li xew Mali il y a un vent de souveraineté qui souffle en Afrique il y a un vent panafricaniste qui souffle en Afrique au Mali au Niger au Burkina un peu partout et même au Sénégal té ci contexte bi Sénégal bu amé un président qui est en dehors de tout système comme Ousmane Sonko par exemple dina mëna asseoir souveraineté économique du Sénégal ak souveraineté politique du dëkkum comme Assimi Koïta nim koy défé xam nga par rapport aux français qui ont toujours dominé le Mali bo doon len jox sax autorisation de vol dans leur propre territoire ñom ñu dindi lolu parce que lolu c'est une aberration c'est aussi une aberration nit ki am yefam ñu niko tubab bi niko yow 10% nga ci mom 90% ñoko donc lolu motax Olaf Scholz ñew Sénégal parce que d'abord il part sur des rapports de change à leur avantage 90% contre 10% pour ñun et en plus ñun dañu am un président bo xamné mais luko Macron sante lay def luko Union européenne sante lay def parce que Macky Sall intérim mo ñu jappalé ko rek mu maintenir au pouvoir donc s'il tient l'intérêt des européens entre ses mains nga xamné mën nako brader mën na leen jox ay garantie par rapport aux Russes mais il ne se fera pas de scrupule il va leur dire écoutez moi pour que je puisse défendre vos intérêts il faut m'aider à rester parce que mon pouvoir est menacé parce qu'il y a des jeunes qui veulent autre chose il y a un homme politique qui prône autre chose donc voilà Ouattara il est bien président en Côte d'Ivoire c'est troisième mandat là Alpha Condé des coups d'état troisième mandat là té ñepp ngi sétane Idriss Déby ñaata yoon la dépassé mandat je crois qu'il était à 6 mandats avant son assassinat Mobutu Sese Seko c'était un dictateur France moko ngembon Omar Bongo c'était un dictateur France moko ngembon tous ses intérêts Jean Bedel Bokassa empereur de Centrafrique extravagant di jël ay diamants réew mi diko foyé jusqu'à destin moko ngembon fa la doon vacances di am fofu ay diamants sen affaire donc ñom démocratie bi ñuy prôné ci kaw lu ni rek mais sen intérêt bu taxawé affaire de démocratie amatu kon tay ji Macky Sall s'il règle le problème du gaz européen avec notre gaz jox touba bi ay garantie ils seront prêts à le maintenir et ils ne voudront pas prendre le risque qu'un autre pouvoir vienne ici jouer les souverainistes défendre les intérêts du Sénégal donc fofu moy yahu waxtan bi c'est-à-dire impact bi muy am ci suñu politique intérieure ñu ak impact bi muy am ci suñu état de démocratie parce que il faut pas que nous soyons l'otage de l'Europe uniquement pour les intérêts de l'Europe sur ce gaz et concomitamment à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, bien que ça ait impacté déjà l'Europe, tu vois, la consommation en denrées de premier ministre, c'est en blé, parce que la Russie, ils ont commencé à contrôler toute la côte, tous les ports ukrainiens, ils ont mis en desservi l'Europe. Il reste que le port d'Odessa, Mariupol est tombé. Odessa, si vous avez la boucle est bouclée, il faut vous faire tenir. Nord Stream 1, le gazoduc qui a alimenté l'Europe, il est en Ukraine, donc sous contrôle russe. Donc pour nous, c'est un robinet, c'est un yombal. Mais sur l'incidence politique au Sénégal, nous avons un homme qui sert leurs intérêts. Et cet homme, ce n'est pas Ousmane Sonko. Cet homme, c'est Macky Sall. Macky Sall, c'est quelqu'un qui est prêt à tout accepter pour se maintenir au pouvoir et rester au pouvoir. Et si vous les Européens, ils sont prêts à faire toutes les concessions. Macky Sall est en position de force. Ils sont prêts à toutes les concessions pour avoir notre gaz. Information. Gaz, bien que nous avons l'équipe européen, n'est que Saint-Louis. Production de 14 millions et demi de mètres cubes par jour. Voilà 6 859 tonnes, comme vous me l'avez si bien calculé, par jour. Est-ce que vous savez, il n'y a que Kayar, bloc de Kayar, il n'y a que Saint-Louis. Yalla mo ñu defal lolu. Est-ce que xam ngeen ni Sangomar ak Jifer amna gaz? Je certifie sur l'honneur que gaz bobu nek Sangomar ak Jifer mo upp gaz bi nek Saint-Louis bi nga xam ni ci le européen yakar pour régler ses problèmes. Kon ñun lan moy suñu potentiel gazier? Ñu ñuy classé bu ñu nekké en phase de pleine production, manam suñu exploiter gembel Yakar, Teranga, c'est les puits qui sont à Kayar, exploiter Sangomar, Jifer, Akrufisk, même le fisc amène gaz. On sera dans le top 5 des producteurs de gaz. Dans le top 5 des producteurs de gaz. Donc, ni Touba Bitekbut, nous avons un peu de temps à Kayar et Sangomar, Jifer. Quand tu as dit, le Sénégal, les décideurs, les hommes politiques, les leaders, les journalistes, ay intellectuels, ay étudiants, ay citoyens, war nañu xam lan moy réellement potentialité Sénégal. Man ci yoon bu soré la joggé, mais taluma nopplu, taluma rer, parce que li la diggé won ak yeen, il fallait ma waccok yeen ci lool, parce que suba damay agali waxtan bi ci benen médium. Mais il fallait ma jox len ko lillahi wa rasulih ngeen partager ko, parce que lepp lum len jox lu wéré. Dans les documentations, il y a une vidéo dans YouTube qui est montée pour l'air. Je crée une banque de données pour les éléments que vous avez besoin de faire pour moi des relais de communication. Je vais vous donner les messages avec l'information. Parce que si vous avez dit que Macky Sall a surfé sous-information ou opinion publique, sous-information ou homme politique, sous-information ou journalistique et intellectuelle. Sous-information étudiants et citoyens, c'est lolu da fora dak. L'information est à notre portée. Donc Sénégal dafa am potentiel gazier bu énorme et on parle même pas encore de pétrole ci jamono jo xamné Europe fi mu nek ni russe daf len xoj parce que hiver bi di ñew ils ont des soucis. Hiver bi di ñew bientôt décembre, hiver bi di ñew ils ont des soucis. Les Russes s'ils ferment le robinet, ils sont morts. Allemagne, les industries, c'est un coût de production produits manufacturés. Ils ont multiplié par 100 ni par 60 parce qu'ils dépendent du gaz. Finlande a adhéré autant. 100% de son gaz vient de Russie. 100% là-haut. 100%. Merci Salih Pouy. 100% de son gaz vient de Russie. Donc nous, dépendance, c'est ce que je veux dire. Et nous, Africains, nous savons ce qu'on a. Nous ne savons pas. Ben ñaarel bi suñu njit ñom seeni poche mo len intéressé intérêt askan bi yittelu len ci ñun lañuy ñew ci suñu njit yi nga xamni ay valé lañu xamuñu luy souveraineté xamuñu luy intérêt national xamuñu luy patriotisme ñoñu lañuy utiliser pour am ñun ñom luñu bëgg ci ñun té ñom bala ñuy am liñu bëgg ci ñun ñun war nañu am liñu soxla ci ñom ba par lolu moy coopération gagnant gagnant parce que ñun vraiment yalla waccion ak ñun sur le plan des ressources té même uranium bi mu wuti Niger pour sen centrale nucléaire bi def énergie nucléaire mënuñu ko utiliser té dugaluñ ko ci ay tube en zirconium ay mbar yo xamni zirconium la parce que zircon bu alliage zircon la wagn la parce que buñ ko laké da fay oxydé wu motax lotul tuddu zircon di tuddu zirconium té nak wagn bu wéx bu melni inox propriété particulière moy dafa supporter tangay dafa supporter jusqu'à 3000 degrés de chaleur daf ko supporter kon tangayu réacteur cœur réacteur tangayam 700 degrés agul sax 1000 degrés zirconium 2900 degrés 2950 degrés à 3000 degrés kon matière bobu rek mo meuna nek dans le cœur d'un réacteur nucléaire même un réacteur d'avion de chasse de fusée de missile de tout ce qui est balistique lolu matériau stratégique la bo xamni mom également valeurum day yokku parce que le nucléaire est une seconde option énergétique pour l'Europe qui avait commencé à y renoncer mais légui ñu koy reprendre parce que Russie dañ leen jaax donc gaz uranium ak zirconium ay denrées stratégiques la yo xamni Afrique fi lañ koy wouté fi Afrique lañ koy wouté parce que deku nari pétrole lañu ëppalé que gaz à part l'Iran et le Qatar frontière Iran ak Qatar amna gisement exactement bu melni comme bi nek suñu digënté ak Mauritanie ñu ngi lamblamé ni ñaari potentiel adina bi ñaari gisement yoy rek de classe mondiale ñofi am potentiel bo donc digënté Iran ak nu mutu ci Mauritanie ak astaghfirullah Iran ak Sénégal wala Mauritanie ak Qatar donc ñaari gisement yoy donc requin lañ ko tuddé ñom ñun ñu tuddé suñu boss tort xawma pourquoi ces appellations d'ailleurs donc li moy situation bi ma rappeler man lima ci ragal moy impact politique bi sur le plan intérieur au Sénégal ils vont renforcer Macky Sall pour qu'il serve leurs intérêts Macky Sall invité nañ ko sommet G7 c'est pour régler le problème énergétique européen té bu ko régler ñom dinañ ko djema samp suñu ko kon ñu wajal suñu bop xamné du yomb pour ñu dejjeeti ko fi waxuma pour ñu jëlé ko fi parce que fokk ñu dejjeeti ko du yomb il faut que ñu soorale ni ay difficulté mu ngi suñu kanam té ñun dañu wara jox ci suñu réew pour jëriñu ci suñu kom kom ci suñu alal ci suñu am ci suñu momel il faut que ñu mom suñu bop il faut que ñu conquérir suñu souveraineté il faut que ñu asseoir suñu souveraineté par rapport à toutes les grandes puissances ak fuñu mën ci bok kon lolu c'est une mission citoyenne un engagement patriotique bo xamné il faut que ñepp redoubler d'effort takkuwaat defarwaat pour mëna jëm ci lool maa ngi interpeller homme politique yi et principalement président Ousmane Sonko mi nga xam ni moom kese lañ fi gis mu am ay velléité souverainiste maanaam moom sa réew bi Massoumou Diop doon wax ak ñoom Cheikh Anta moom loolu lay jëfe loolu lay doxal bi mu jëlee maire Ziguinchor Sor joxe na ay prémices ci moom sa bopp affirmer sa dignité ak sa souveraineté kon ñu mel noonu askan bi war nañ leen jàppale pour jot ci seen réew jot ci seen moomeel jot ci seen dignité dignité wute nag comme li Macky Sall def lépp lu baax fii nga jox tubaab yi lépp lu bon nga bàyyi ko fi kon loolu lu ñu yàgg tardeel la te dafa war a dakk donc combat bi dana metti pour Macky Sall jóge fi dana metti lool parce que en dehors de affaire gazu Saint-Vit ñu ñëw tuuti ci blogu Sangomar di faire nga xamni potentiel pétrolifère bu am solo mo fa nek te ma ngi leen wax gaz bu nek fofu mo upp gaz bi nek Saint-Vit bi nga xamni mom la ñëpp tek ba fofu Macky Sall dafa def haute trahison dama leen di expliquer lu simple rek après dina leen ko illustrer dafa am lu ñuy wax contrat de partage de production, contrat de recherche et de partage de production, CRPP. Ci bir contrat yoyu dañu ni buñu gissé pétrole ba nek ci phase d'exploitation, tubab bi day jël d'abord bala ñuy seddo limu investir ci recherche, développement, prospection ak yépp té mom moy xeymal bopam té néwon na len sank ni lolu définiruñ ko dans le temps, définiruñ ko en volume. Dañ ko dexeñ ci contrat recouvrement des coûts pétroliers, lolu lañ wax cost oil. Donc ñom dañuy recouvrer une partie bu nopi liñu wax production restante manam buñu xew xolé bloc yoy ak blocu Saint-Louis. Recouvrement des coûts pétroliers du 75%, c'est-à-dire sur 100 000 barils, 75 000 barils, dañ koy tekk bala ñuy seddo. Ñu ni recouvrement coûts pétroliers. Manam, liñu def ci recherche, prospection, développement, ba exploitation, dañ koy fay ko ci suñu pétrole. Lool kay moy ñun ñoo financer prospection, recherche, développement, ba lepp ñun ñoko bu fekké ni dañ koy rembourser ci li génn ci suñu pétrole. Ñom ñu fayé ko lañ ci def. Kon ñun ñoo liggéey bi kok muy benn bu nekk ci contrat bi anomalie. Mais ñaarel bi moy liñu tuddé production restante ñom buñu jëlé sur 100 000 barils 75 000 barils ba paré, il faut être très patient, hein, et très attentif. Ñom buñu jëlé 75, c'est pas compliqué, tout le monde dit c'est compliqué, c'est pas compliqué. 75% là, 75 000 barils 75% c'est 100 000 barils 75% c'est 75 000 barils ñom dañ koy tékk et c'est pas imposable, yoy du fay sax impôt. Légui mu reste 25 000 barils yo xamni suñu 10% yi buñ ko jëlé muy 10 000 barils mu reste 15 000 barils bo xamni dañ ko tuddé production restante. Dans les contrats li ko bind en majuscule et en gras, production restante. Ñom ñukay wax profit oil. Bobu rek moy fay taxe. La ca étranger bi am. Légui production restante bobu suivez-moi bien. Dañ koy seddo bu féké ni 50 000 à 100 000 barils la. Sénégal dañ koy doli 27%. Mais bu uppé 100 000 barils ba 200 000 barils, Sénégal 30% lañ koy doli. Suivez-moi bien. Jusqu'à 100 000 barils, ñun 27% lañu am yu dolé ko ci suñu part. Ci production restante bi ci 15 000 barils yoy. Légui au-delà de 100 000 barils, ñun 30% lañu am. Légui li xew moy Woodside dafa déposer plan de production ci blocu Sangoma bi de 100 000 barils jour. Légui 100 000 barils jour, 27% lañ ci am lu dolé. Légui bu ci tégon benn baril rek, ñu passé ci seconde tranche, on change de tranche pour un seul petit baril. Légui yow mi déglu, yow mi sétal, bo nekkon président Sénégal nga xamni société bi bu produire 100 000 barils tek ci ben, tu gagnes 3% de plus. Est-ce que tu as signé plan de production ou 100 000 barils? Indi wul le 95 000, indi wul le 96 000. 100 000 le seuil net de l'indi. Président Macky Sall lolou le signé. Té lolou man clé d'or geumuma ni Macky Sall tiouné bobu ba xamni du len wax tek len ci ben baril, on change de tranche. Motax 3% bobu di lang lu meuta lijeenti la. Comme blogu Saint-Louis, blogu Saint-Louis ma fatalelen ni c'est l'affaire Petrotib. Aliou Sall ak Franck Timis ñoko jaay signé ci ay royalties sur 40 ans ñu évalué won à 6 milliards de dollars, 6 000 milliards plutôt de dollars, 6 000 milliards de dollars bi nane Aliou Sall sama 400. Lolu ay relevance la, contrat de redevance. Macky Sall yok ci benen signature muy plateforme bi nga xamni dañ ko warono mom au bout de 10 ans ñu wëyele location bi. Kon ñom di ñuy seddu fofu blogu Sangomar suñu 3% mu ngi fay lang parce que plan de production 100 000 lañu indi te 100 000 un baril, on change de tranche, on a plus 3%. Plus 3% bobu nak dañ ko wara li jënti. Ñu bari ñu ngi naan waron na dem assemblée. C'est pas grave, je suis dans la mouvance, je suis dans la coalition. Amna ay mbokk yu am chance dem assemblée ku melni sama sœur Maymouna Bousso, ku melni Seigne Cheikh Thioro Mbacké, ku melni Abbas Fall, ku melni Biram Soulaye, ñeneen ñi dem assemblée ñep bari na ci bok ay nit yo xamni mën na liggey ak ñoom kon ku yabo mu wacc assemblée bi di ñew ministre de l'énergie ministre des mines bu fay ñew dina indi lu leer nañ parce que députés yi di ñew ils seront outillés pour poser les bonnes questions pour mettre sur la table les bons dossiers kon tay ji ñun suñu baat ag na fu baatu ay députés sax ag suñu action citoyenne mën nañ ko exercer en nous appuyant sur nos collègues députés pour qu'on pose les bonnes questions pour qu'on fasse les bonnes réformes les bonnes propositions de loi les bons amendements et tout ce qu'il s'en faut et les véritables commissions d'enquête parlementaires donc lolu ñun dinañ ci orienter suñu équipe de d'élus à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée bi nek une assemblée de rupture même bo fa nekul physiquement mën nga bok ci travail parlementaire bi inshallah man dina abattre un travail parlementaire au profit des futurs députés de la coalition yewi askan bi ñu kon problème yi yeb dañ ci jëm suñu kem carton ci safara li premier jet kessé la suba inshallah invité nañ ma wal fadri buguma ko won wax sax mais promettre na len en fin de communication dina len expliquer donc suba xamna dañu wëyel waxtan bi ci wal fadri té gannaaw lolou tamit dina len defal ben vidéo illustré bo xamni documentation bi yépp dina ci nek kon ñu fatale rek ni président Olaf Scholz le chancelier allemand donna fi wut ci gaz ci Macky Sall invité nañu Macky Sall G7 pour mu wax len lu leer de quelques jours mois de juin nous y sommes presque on est à la fin du mois pour mu wax len lu leer ci gaz biñu soxla ñom ñaarel bi bimu fa joggé dem na Niger pour am uranium pour retourner ci ay centrale nucléaire pour am énergie atomique kon Europe fi mu nek ni limu soxla mu ngi koy wuté ci ñun kon ñun ñu ngi en pole position li adina bi gëna soxla mais ñun ñoko yor té Russie sax ñomit bu doon sen sago européen duñu jot ci suñu gaz ñom buñ ko mënon xëccok ñom xëccoko ñom kon ñun fi mu nek ni on doit tirer notre épingle du jeu au lieu ñuy laisser ay bot di jouer les vassaux manam ay souk ay dunguru ay valet Europe ak tuba bi donc lolu mo non solo waxtan bi té bok na ci lima ci tit impact politique bi manam ki nga xamni nangul na len ñom ñu jëm ko samp suñu kaw lolu nak lu nara metti lay doon buñu jëmé samp Macky Sall suñu kaw ngir sen intérêt ñom sen intérêt énergétique et minier européen par rapport à ce conflit là dana metti trop parce que boba day laaj benen taxawayu sénégalais pour ñu jot ci suñu réew té jot na ñu jot ci suñu réew tek ko ci ay loxo yu koy jëmele kanam ci ay loxo yo xamni dañu gëm Sénégal gëm sen bop kon loolu mo doon solo waxtan bi tay ma ngi leen di jox rendez-vous suba inshallah wal fajr wal grand place vers 22h30 inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Radio Allo Dakar.fr